Blaðsíða 15. 90 könnunarhnettir eru á ferð lengra út í geimnum og eru nokkrir þeirra á leiðinni út úr sólkerfinu. Þar á meðal Voyager 1 sem skotið var á loft frá Canaveral höfða í Flórída í Bandaríkjunum árið 1977. Eftir margra ára ferðalag Voyager 1 nú yst í sólkerfinu og hefur skilað okkur fyrstu nærmyndunum af ytri plánetum þess. Annað könnunafar, Curiosity, nú við rannsóknir á Mars. Curiosity eins konar jeppi sem getur keyrt á Mars. Á honum eru 10 mismunandi tæki ætlu til rannsókna. Rannsóknaleiðangur jeppans sextán kílómetrar og reikna vísindamenn með að það taki hann ár að fara þessa leið. Margar óyfirstíganlegar hindranir gætu þó orðið á leiðinni, meðal annars stórgrýtt landslag eða sandöldur þar sem jeppin geti spólað sig fastan. Hvenær skildi koma að því að fyrstu mennirnir ferðuðist til Mars og hversu langan tíma gæti ferðalagi tekið? Geimstöðvar Geimstöð stórt gervitungl þar sem geimfarar geta dvalið til lengri tíma, yfirleitt nokkrar vikur eða mánuði. Árið 1971 var fyrstu geimstöðinni komið fyrir á sporbraut umhverfis jörðu. Hún var sovjesk og hét Salyut 1. Því verkefni lauk árið 1986. Í dag alþjóðlega geimstöðin á sporbraut. Geimstöðin samstarfsverkefni nokkurra þjóða enda verkefnið gríðarlega kostnaðasamt. Alþjóðlegu geimstöðina hægt að sjá með berum augum frá jörðum. Geimstöðvar geta ekki ferðast og eru geimför því nauðsynleg til að sjá flutninga á fólki til og frá ásamt aðföngum. Geimstöðvar hafa verið notaðar við fjölda rannsókna, meðal annars á yfirborði jarðar, lofthjúpnum og hvaða áhrif þyngdarleysi hefur á mannslíkamann. Þar fara einnig fram prófanir á ýmsum tæknibúnaði sem ætlaður til frekari rannsókna í geimnum meðal annars á tunglinu og Mars. Í geimstöðum eru vistarverur mjög þröngar og hentar ekki öllum að dvelja þar. Því þarf áhöfn geimstöðar að standast langa og stranga þjálfun áður en haldið af stað og eins gott að öllum komi vel saman. Rammagrein Gervitungl Gervitungl eða gervihnöttur manngert tæki eða hlutur sem komið hefur verið á sporbaug jörðu. Í október 1957 var fyrsta gervitunglinu skotið á braut umhverfis jörðu, Sputnik 1. Síðan hafa mörg ríki fyllt í kjölfarið. Í dag talið að 10.000 manngerðir hlutir séu á sporbaug jörðu. Af því tæplega 3.000 gervitungl og 6.000 ónýtir hlutir úr gervitunglum og geimflögum sem kallast geimrusl. Gervitungl svífa í allt frá nokkur 100 km hæð yfir í 36.000 km hæð yfir jörðu. Gervitungl sjá mannfólkinu á jörðu niðri fyrir meiri þjónustu en margan getur grunað. Samskipti okkar í gegnum síma og netið háð gervitunglum. Auk þess gefa gervitungl okkur mikilvægar upplýsingar hvað eina á yfirborði jarðar og í lofthjúpnum sem menn fýsir að vita. Gervitunglið lítur út eins og hver önnur stjarna en auðþekkjanlegt á því hversu hratt það ferðast himininn ef til vill á 25.000 km hraða á klukkustund.